Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimimiz Doğruluk Yolu adlı radyo gepleşigidir. Bu radyo gepleşimimizde Hudaýyň doğruluk yolu barada peýgamberleriň ýazgylarından öwrenýär. Radyo gepleşimimiziň üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmaga kömek eder diýip umyt edýär.
Talam gadyrly dinleyijiler, biz sizi özü bilen bak parahatçylykda bolmagyňyzy, onuň gurun doğruluk yoluny düşünmegiňyzy we boyun bolmagyňyzy islän parahatçylyk Rebbi Hudaýynyň adyndan ýagşy niýetler edip özümiziň gürüňdeşligimize başlaýarys.
Geçen epleşimde biz siziň bilen Ibrahimiň gurbanlygy diýen tarih hakynda gürüň edipdik. İncil, ýagny hoş habar kitap bu wajyp tarih hakynda gaty gyzykly jemleme berýär. Ol şeýle diýýär. Ibrahim sinalanna iman arkalı ıshak gurvan hükmünne hötürlödü. Vaadaları alan ol hakkında senin neslin ıshak gülen devam eder deyip aydılan şol yalnız oğlunu hötürlödü. Ibrahim, Hudaýyň ölüleri hem diriltmeyi başaracağını pikir etti. Şoňa göre hem alamat şeklinde ıshak ölümden alıp kaldı. Bizim sonku 5 sapağımız Ibrahim peygamberin durmuşu ile bağlanışıklı tarihler var adadı. Ibrahim bağrıda bundan başka da köp tanrı heniz bizim öğrenmedik tarihlerimiz bağ. Yöne gynansak da, bizim olan hemmesini öğrenmeye vaatimiz yok. Yöne, Ibrahim'in sonku nesilleri hakkındaki tarihi öğrenmeye geçmezimizden ön, Hudaýyň Ibrahim aýdan bizim hökman bilmeli olan yeni bir zadımız var. Bir gün Hudaý Ibrahim peygambere onun nesli bilen näme boljakdygyny aýdypdyr. Hudaý oňa şeýle diýipdir. Sen şunu bilip goýgyn. Senin neslin ýa toprakda gelmişe hem gul bolup ýaşap, şol ýerin halky olary 400 ýyllap ederler. Emma men senin neslin gul eden halkyň cezasyny beren. Şondan soň olar ummasyz mal mülkü bilen ol yerden çykarlar. Şol sözler bilen Hudaý Ibrahimiň nesillerinin Misir toprağına gul boljakdygyny bildirýärdi. Hudaý olar 400 ýyldan soňra Misir halkynyň elinden halas etjekdigini hem aýtdy. Şu günden başlap geljek 4 san sapagymyzda Hudaýyň Ibrahim aýdan bu anyk peýgamberliklerini nädip ýerine ýetendigini biz siziň bilen öwrenýäris. Soňra 25-nji babda mukaddes ýazgy şeýle diýi. Ibrahim özüniň ähli emlägini ysgaga berdi. Ibrahim 175 ýyl ömür sürüp, garrap öz durmuşundan razı olup, dünýäden ötüp, ata babalaryna gowuşdy. Oğulları Ishak bilen İsmail Ibrahim'i Makpela gowagyna, Het Soharyň oğlu Yepronyň mülkünne, Mamre'niň gundagaryna yerleşýän Ibrahim'in Heterden satın alan yerine jaýladylar. Şunlukda Ibrahim bilen onuň aýaly Sara ikisi de şol ýerde jaýlandy. Şeýlekde Hudaýyň dostu Ibrahim özüniň tanıyan we gowurýan Rebbiniň ýanyna bardy. Hudaýyň peýgamber Ibrahim hakynyň sapagymyzy nädip jemläp bileris? Mümkin ine şu aşağıdaky iki sorag we olara berýän jogamyz bilen muny jemläp bileris. Birinji sorag: Näme üçin Hudaý Ibrahim'a göçmegi we başga bir ýurda gitmegi buyurupdyr? Jogap: Sebäbi dünýä geljek halasyary gelip çykjak. Täze halka Ibrahim'den döretme. Hudaý maslahat dedi. İkinji sorag: Näme üçin Hudaý Ibrahim'i öz öňünde dogry bir hökmünni hasapladı we onu öz ýanyna baky bolmakly galdy? Jogap: Çünkü Ibrahim Hudaýyň aýdanlaryna olara ynanmak kyn bolsa da ynandy. Ibrahim öz eden işleri arkaly däldi. Hudaýyň wadalaryna bolan ynam arkaly halas boldy. Şonuň üçin mukaddes ýazgyda bu hakynda şeýle diýip ygylan etdi. Ibrahim Hudaýa iman etirdi. Bu oňa dogruluk saýyldy. Ve oňa Hudaýyň dostu diýildi. Gelip çykyş kitabynyň 25-nji babı Ibrahimiň nesillerini taryhy bilen dowam edýär. Gelin häzir Tawrata öwrenmegi dowam etdirelim. Ve Ishak'ın ekiz oğulları hakkında öğrenelim. Mukaddes yazgı şeyle diye. Ibrahim'in oğlu Ishak'ın nesilleri şulardır. Ishak Rebeke öğlenenine ol 40 yaşındadır. Rebeke padarnamnakı Aramlı Betüvel'in kıydı, Aramlı Laban'ın ayal doğanıdır. Rebeke'den perzen öğrenmeyedi. Ishak ayal için Rebbe dile getti. Reb Ishak'ın dileğini eşitti. Ve Rebeke hamıla oldu. Gövredeki ekiz çağı biri biri ile itekleşerdi. Rebeke, nem için bu ecir menin başıma düştü deyip Reb'den sorudu. Reb oňa şeýle diýip jogap berdi. Göwrenine iki millet we senden iki bäsdeş halk dörer. Biri beýlekisinden rüstem çykar. Ulusy kiçisine gul bolar. Wagty dolup Rebeka iki dogul dogurdy. Olaň ilkinji dogullarynyň ýüzi gyzyl we teni edil posun geýinin ýaly tüýlekdi. Oňa Esaw diýip at goýdylar. Soňra onuň ökçesinden ýapyşyp ekiz taýy dünýäni. Şonuň üçin hem onuň adyna Ýakup takdylar. Çağlar dogullaryny Ishak 60 ýaşynda. Oglanlar ulalyp Esaw ökdi awçy we meýdan adam. Ýakup bolsa ýuwaş hem öýdeçil adam bolup ýetişdi. Şeýdip Ishak we Rebekanyň ekiz oğulları boldy. Olar Esav ve Yakup deyip ad taktılar. Olar ekizdiler. Yöne olar bir mengdeş değerdiler. Esav ösüp ulaldığıça dünyadaki vaatlayın zatlara ünüs verdi. Ama Yakup bolsa bakı galiyen Hudayın zatlarını kovverdi. Esav babası Ibrahim'a ve kakası Ishak'a Hudayın veren tazı bir halk varada veren vaadası hakkında kızıklanmadı. Yöne veleyin Yakup Hudayın vaadalar hakkında aladalanını. Esav ilkinci doğulanını. Şunun için eğer insan ölçeğini seridenini, ol ilkinci doğulanın mirasını almalıdı. Ve ondan Hudayın Ibrahim'a ve Ishak'a vaad eden büyük halkı döremeli. Yöne henüz ekizler doğulmanka. Huday Rebeka şeyle deyipti. Ulusu kişisine kulluk eder. İlkinci doğulunun miras payı ve tazı milletin nesillerinin hesabda değerli. Yakun süylen bolcaktığını Huday özünün önünün görücülüğü ile ıglan ediyerdi. Özünün bellen vaatını, vaad eden mirasını verip bilecek Huday'a karışmak Yakup için gerekti. Yönü Yakup Huday'a karışmadı. Gelin edir, Yakup ne edip ulu doğunu Esav'ın elinden birincilik mirasını almak için, hareket edendiğini görmek için okumağı devam ettirelim. Mukaddes yazgı şeyle diye. Günlerin bir günü Yakup çorba pişirip yiyor ki Esav katı yağdığı hem aç halde meydanına geldi. Ol Yakup'a şol kızıl çorbağını bana da versene. Men aç öldüm dedi. Yakup ona ilki öz Novahar oğulluk hakkını bana sat dedi. Esav men açlığımdan ölüp bar yarın. Novahar oğulluk hakkı menin neymeme der ki dedi. Yakup ona onu ant iç dedi. Esav ant içip öz Novahar oğulluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esav'a nan hem kızıl nohut çorbasını verdi. Esav iyi içip bolondan son turk gitti. Yine şey dip Esav özünün Novahar oğulluk hakkına bir pervay karadı. Esav'ın ne medenini düşündünüz mü? Ol özünün ilkinci oğulluk miras hakkını bir tavak nahara sattı. Gözünüze getirip görün. Bir bay adamın iki oğlu var. Ol adamın yerleri, üyleri, mal mülkleri ve köp pulu var. Birinci doğulun oğlu şu zatla köp bölüğünü miras almalı. Yönü bir gün ulu oğlu tokaydan geldi ve küçük oğlunun koğu nahar pişirip oturanını öğreye. Birinci doğulun oğul küçük doğanına. Men açlığımdan ölüp bar yarın, bana naharından iğmeye ver diye. Yönü doğan ona. Men sana naharı yönü bermerine onu satarım deyip cevap veriye. Ulu doğan, neçe satmakçı deyip soruyor. Senin novaharlık miras hakkına satacak diye. Ulu oğlu, satırlı. Men açlığımdan ölüp bar yarın, novahar oğulluk hakkı menin neymeme gerek deyip cevap verdi. Şey deyip ulu oğul, özünün bar miras hakkını küçük doğanına ant içip veriye. Sonra ulu oğul oturup iyi içe ve öz işine gidiveriye. Mal mülklerini, bayılıklarını, öylerini ve hakimiyetini bir tavak nahara satan oğul hakkında biz ne mi deyip bileriz? Biz dine bir zat deyip bileriz. Ne hile akmaklık. Şeyle, kakasının bereketini ve dünyanın bayılıklarını biperivay olan birinci oğulyalı Esav hem Huday'ın patalarına ve bakiyetin bayılıklarını biperivay seyretti. Esav'ın biperivay seyreden zatları bu dünyanın bayılıklarından has kımmatlıdır. Çünkü Esav dünya gelecek halaskarın gelip çıkacak halkının bir bölüğü olmak payına bir pervay olupdu. Esav'ın ve Yakup'un bu tarihinin üstü bile Huday bize ne mi öğretmek isteyen? Bakiyetin bereketlerini yok olup gidecek bu dünyanın bağlıklarına çalışan Esav'ın yoluna eğirmeli değerliğimizi aydıp Huday bize duyduruş veriye. Huday'ın sözünün bu hakkında ıglan ediyenlerini dinle. Ol şeyle diye. Bir adam bütün dünyanı kazanıp canını yoğaltı. Ona ne mi peydası var? Ya da adam canını derek ne mi verip biler? Dikkat edin, hiç kim Huday'ın merhametinden mahrum kalmasın. Ya da nobaharlık hakkını bir tavak aşa satan Esav yağlı, Huday'a hormatsız olmasın. Esav Huday'ın merhametinden mahrum kaldı. Çünkü o Huday'ın zatlarına baha vermedi. Şeylelikte Huday şeyle deyip duyduruş veriyor. Esav'ın izine eğirmeyin. Benim size verecek bereketlenme bir pervay olmayın. Siz ne mi? Huday'ın bereketlerini isteyen misin? Huday seni söyüye. Ve seni uludan bereketlemek isteye. Ama sen Huday'a durmuşunla birinci oran vermel. Sen Huday'ın sözünü imitten ve puldan kovu görmel. Şonla sen mukaddes yazgının yine bu diyenlerine düşünersin. Huday'ın özünü söyleyenler için tayarlan dağıtlarını ne göz görenler, ne kulak işlenler, ne de adam yüreği hiyal edenler. Huday bizi uludan bereketlemek isteye. Ol bizim ehli günahlenmizi bağışlamak isteye. Erbet direklenmizi üyütkötmek, bizi temizlep, öz sevgisi, şahatlığı ve parahatçılığı ile yüreğimizi doldurmak isteye. Bu bereketlerin hemmesi, Huday'ın Adım Ata'nın nesillerinin her yerine vermek isteyen mirasının dinevir bölüğüdür. Yönü sen, bakiyeti değişti zatları bütün yüreğin ile istemelisin. Huday'ın bakı bereketlerini yürekten, çınlan istemedik oları hiç haçan alıp bilmez. Afrikan atalar sözünü, kimde kim bal yemekçi olsa, öngörtüp bal arılarını kovmalı olar deyilip aydılışı yağlı. Biz de, Huday'ın bereketlerini çın yüreğimizden istemeliler. Huday'ın bereketlerini almak isteyer misin? Onda sen Hudaýyň öz sözünni, wady denlerini düşünmäge synanyşmaly. Hudaýyň ajaýyp wadalarynyň adam aňynyň ýönekeýlik bilen düşünmeginden has ýokurdygyny bilýärmisiň? Hudaýyň sözü dünýäde diňe iki türli adamlaryň bardygyny biz aýdýar. Dünýäni gymmatly görýän we ýerdäki zatlaryň iňinde bolan adamlar we beýlekleri baqiýeti gymmatly görýän we gökdäki zatlary isleýän we gözleýän adamlar. Sen nähil adam? Zebur kitabynyň 1-nji babynda aýdylan bu sözleri ünüsli diňle. Erwetleň masagatyna gitmedik. Günäkärleň ýolunda bolmadyk. Maskaralaýjylaň meýlisinde oturmadyk adam bagtlydyr. Onuň keýpi diňe Rebbiň kanunundadyr. Gije günni onuň kanuny hakda pikire gidýänler. Ol akar suwlary ýakasynda ekilen, miýwesini mewsümine berýän, ýaprağı solmayan agaç ýaly bolar. Eden ähli işi rowaşlanar. Erwetler beýle derler. Olar ýerin süpürip äkidiýän owunuk samany ýalydyr. Şeýlelik bilen erwetler hökm gününde we günäkärler dogrulur jemaatyny dik durup bilmez. Çünkü Rep doğruluğun yoluna gödökçülük ediyenler. Ama ervetlen yolu yok olar. Sen var adın eme. Sen haysi yoldan yürüyersin. Sen Hudayın vaadalarını gımmatlı görüyenlen yolundan yürüyer misin? Ya da sen Hudayın vaadalarını dünyanın geçekçi zatlarına çalışan esav yağlı mısın? Huday bizi şeyle deyip havardar ediyor. Bir adam bütün dünyanı kazanıp canı yok olsa ona ne mi peydası var? Ya da adam canını direkt ne mi verip biler? Zaylanın imit üçünlerle, evde yaşayışı çenini kalayan imit üçün çalışın. Onu size halasiyer verer. Ona ata hudayı öz möhrünü vasanlar. Dikkat edin, hiç kim hudayın merhametinden mahrum kalmasın. Ya da novaharlık hakkını bir tavak aşa satan esav yağlı, hudaya hormatsız olmasın. Kadırlı dinleyiciler, bugünlükçe biz şu yerde saklanmalarız. Huday islese, biz Tevrat'tan Yakup'un tarihini öğrenmeyi devam ettireriz. Hudayın ineş aşağıdaki öz sözünü bize veriyen duyduruşu hakkında size oylanmakta Rep size pata versin. Dikkat edin. Hiç kim Hudayın merhametinden mahrum kalmasın. Ya da novaharlık hakkını bir tavak aşa satan Esav yağlı Hudaya hormatsız olmasın.
Gadyrly dinleyijiler, biziň gepleşigimiz tamamlanyp barýa. Siziň bilen hoşlaşmaly wagtymyz ýetip geldi. Indiki hepde, şu wagtda, şu tolkunda siz bizi ýene dinläp bilersiňiz.
Biziň bu gepleşigimiz dogruluk ýol diýip adlandyrylýar.
Ede, biz öz gepleşigimiz barada siziň pikirleriňizi we bellikleriňizi eşitmäge şat. Biziň adresimiz 480 091 Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366, kaytalayan 480, 091, Kazakstan, Almata, abonent yaşığı 366.
Koy Huday size korusun ve pata versin. Yeni defirde duşayanca hoş, sağ olun.